balansa.
Šetnje. Stipite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg programa Talasanje sve do 10.55, a naše talasanje inače traje od 10 do 13 časova svakog radnog dana. A ovaj prvi sat koji zovemo šetnja znači da ćemo se prošetati kroz neku temu. Za danas smo izabrali Društvo psihologa Srbije. Razlog je obeležavanje njihove 61. godišnjice postojanja 20. februara, jer ovo naučno udruženje osnovano je u februaru 1953. godine. Tokom više od 60 godina postojanja karakteriše ga obilje aktivnosti, entuzijastički rad mnogobrojnih članova i njihovi zapaženi rezultati. Inače, široj javnosti je poznato po Saboru psihologa, godišnjem naučnom skupu koji okuplja psihologe i stručnjake iz srodnih disciplina, ne samo iz Srbije, nego i susednih zemalja, ali i po izdavačkoj delatnosti. Naime, deo društva, koji se zove Centar za primijenjenu psihologiju, objavljuje kvalitetan i jedini stručni časopis te vrste u Srbiji, pa i u okruženju, psihologiju, a zatim i mesečni psihološke novine. U današnjoj šetnji povodom ove godišnjice govorimo o značaju i mestu koje Društvo psihologa Srbije zauzima danas, o brojnim aktivnostima društva i planovima za budućnost. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Treat my power.
Talasanje.
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 I naši gosti u studiju Radio Beograda 1 iz Društva psihologa Srbije, a kako sam najavila, o tom društvu ćemo govoriti u današnjoj šetnji, s obzirom da je pre nekoliko dana, tačnije 20. februara, obeležilo 61. godišnjicu postojanja. Ovde u studiju Radio Beograda su profesor dr. Nenad Havelka, koji je svojevremeno bio i predsednik društva, urednik novina koje društvo izdaje, a inače kao profesor na Filozofskom fakultetu bio šef katedre za socijalnu psihologiju. Dobar dan, profesore, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
A Duško Babić je direktor Centra za primenjenu psihologiju društva. Dakle, vi ste malo pre, gospodine Babiću, rekli da je to preduzeće društva. Dobar dan.
Dobar dan. Jeste, od 73. godine Društvo psihologa je napravilo svoje preduzeće.
A mi ćemo govoriti i u ovom razgovoru o tome kakva je namena Centra za primenjenu psihologiju i čime se tačno bavi, ali ajte ovako na početku uz čestitke za dugogodišnjen rad, evo, 61 godina društva, jedno od najstarijih ovde u Srbiji. Šta biste rekli, pitam dakle obojicu, u ovom sadašnjem trenutku u Srbiji, koliko je značajno postojanje jednog ovakvog društva, šta su neke njegove najvažnije oblasti kojima treba da se bavi, to jest zadaci koji su pred njim, i kako procenjujete da li je taj vaš položaj zadovoljavajući? Hoćete vi, profesore?
Pa taj značaj možemo da gledamo iz dve perspektive. Prvo, iz perspektive samih psihologa koji rade negde u praksi, šta njima to društvo predstavlja, koliko im pomaže u radu i koliko ih usmerava, jer se stvari menjaju i u struci, nauci i u društvu, i onda društvo tu može da pomogne da se snađe. A druga perspektiva je samo društvo, mislim naša zajednica. Jer dobro organizovana profesionalna društva su jedna izuzetno značajna vrsta institucije za razvoj društva, za sagledavanje potencijala koje društvo ima u raznim oblastima i načina na koji može te potencijale da realizuje. Kod nas je vrlo malo neke pažnje javnosti posvećeno tom stručnom radu. Kad se drži neki kongres, neki simpozijum lekara i Bože pomozi, bude nešto na televiziji, ali ko može sad da se seti, recimo, društvo inženjera mostogradnje, šta oni rade, kad rade. Psiholozi su interesantni zbog toga što je psihologija na neki način dosta atraktivna kao neka životna tema ljudima. Svi smo mi suočeni sa sopstvenom psihologijom i psihologijom ljudi oko nas, pa onda se interesuju i onda tako popularnije stvari dobro prolaze. Međutim, ja ne znam kako neki ljudi postanu politički analitičari, ekonomski analitičari. Jer postoji neka specijalizacija. Jednostavno svakog dana nikne neki novi analitičar. A to je sada neko zvanje. Mi...
Pa verovatno nam je, profesor, potrebni i psihološki analitičar, na primjer.
Tačno, ali reći za nekoga da je psiholog, to znači da je to jedna profesija, jedno znanje, zvanje za koje postoji jedan standardizovan način sticanja i da u društvu postoji odgovarajuće mesto ili odgovarajuća uloga za taj profil ljudi. Mm-hmm. Jer danas kod nas najčešće psiholozi rade u školama kao školski psiholozi i u zdravstvu kao klinički psiholozi ili neka varijanta tih kliničkih psihologa. Vrlo važno mesto imaju u vojsci i u svetu, to smo preuzeli, svugde gde postoje bitne selekcije, gde je selekcija bitna kakav kadar će imati jedna institucija, u tome učestvuju psiholozi. Nije to samo premeravanje pameti, to je i premeravanje očuvane obrazovanosti čoveka koji je danas došao na konkurs. On ima diplomu ovoliku, ali treba videti šta je od te obrazovanosti ostalo, ne kroz nekakve nove ispite, nego kroz određene vrste situacija koje su testovne situacije gdje on može da to pokaže. Tako da tamo gdje posvećuju veliku pažnju selekciji, a to je pre svega u vojsci, to jedno mogu da navedem 100% sigurno da u vojsci neće na pamet da stave nigde nikoga, obraća se pažnja na to. A tu je mjesto za psihologe, jer se oni upravo bave, da kažem tu ovako poznatu izreku, individualnim razlikama. Dakle, mi smo svi i isti i svi smo slični, ali svi smo različiti. I te razlike nas čine podobnijim za neko mesto na radiju, na televiziji, u školi, u politici, u privredi, tamo gdje se postoje određeni zahtjevi.
Danas psiholozi nisu, jel tako, na taj način iskorišćeni. Ovo je sad jedna od funkcija o kojoj ste govorili, koja bi možda dobro došla našem društvu. Razumeli smo to. I to su neka od mjesta na kojima je njihova uloga značajna, a sada smo ih pominjali, u školama ili kao klinički psiholozi. Ali znamo jednako tako, evo gospodine Babiću, da je psihologija kao nauka ušla zaista u svakodnevni život, u sve sfere društva. Znamo da psihologa i psiholoških savjetovališta ima jako mnogo, da se mnogi ljudi koriste tom pomoći u svakodnevnom životu, pa eto i tu jedne od svrha postojanja ovog zanimanja koja je sve šire, jel tako, postavljena.
Pa ja ću to pokušati da povežem sa ovom godišnjicom našom koju smo proslavili. Znači, 60 godina je postoji društvo psihologa. Moram da napomenem da odjeljenje za psihologiju je samo 3 godine starije. Znači, 50. godine 50. 51. odjeljenje za psihologiju je počelo da radi, već 53. godine napravljeno je udruženje psihologa koje se brine o tome da zaštiti članove društva psihologa. Interesantno je možda reći da mi imamo bazu podataka negdje oko 3.500 psihologa ima, što je i malo i puno, možda da uporedim, ima nas koliko i advokata u Beogradu. Znači, nema nas mnogo, nismo mi tako prisutni, ali smo možda bolje od drugih raspoređeni. Interesantno je za vaše slušaoce da se vidi gdje sve rade psiholozi, to je onda veliko šarenilo, pa evo samo jedan primjer. U novinarstvu imate dosta psihologa. Šta nas to izdvaja od drugih, zašto mi lako postajemo i menadžeri i stručnjaci u HR službama ili agencijama za ispitivanje javnog mnijenja. U tog školovanja se mi bavimo time kako spoznati problem, kako doći do rješenja problema i čini se da je sad neki dobar trenutak i da napravimo nešto što već duže vremena radimo, a to je da se malo više zaštitimo od drugih i da druge zaštitimo od nas, a to je ono što hoću da vam kažem. Mi se dugo već spremamo da napravimo i komoru psihološku. I to je nešto čime se sad društvo psihologa bavi. Mi smo napravili jedan nacrt komore koji je otišao u skupštinsku proceduru. Ono već duže vremena postoji i mi se sada trudimo da to dođe što pre na red, a među vremenu taj predlog i popravljamo.
I to je sada vrlo aktuelno.
Da li to imanentno lekarskoj komori? Dakle, u principu
slično,
to je to, da.
Jer repertoar obrazovnih mogućnosti za psihologe uvećao se otvaranjem privatnih fakulteta, otvaranjem isturenih odjeljenja. I sada vi možete dobijete čak i specijalistički određenog psihologa, recimo industrijskog ili školskog, koji ne liče jedan na drugoga, i potrebno je licenciranje. Potrebno je da se tačno zna šta podrazumeva nečije pravo da se deklariše kao klinički psiholog, kao školski psiholog ili već koja budu zvanja. I tu je potrebna komora. To može jedino društvo da da. Fakulteti su dali svoje sa diplomom i rekli mu srećan ti put. Ali bilo osnovnom diplomom, bilo onom višom diplomom, ali su dali. Međutim, život je ono što treba profesija da kontroliše, da ima uvida u to, i tu je sada potrebno, i to jedino može društvo psihologa, da reguliše tu strukturu kompetencija koje neko treba da nosi sa sobom da bi mogao uspešno da radi nečim,
da.
I onda on dobiva licencu da se time bavi. Licence nisu večne poput diploma, diploma važi do groba
i to se obavezuje da radite i dalje.
Licenca podrazumeva kompetencije. Danas se nešto novo uradi u nauci i sad u jednoj oblasti kompetencije postanu, tako da mi u našem društvu jedino su poznate ove lekarske, da oni stvarno daju licence svojim ljudima, mm-hmm. i to daje lekarska komora. U Škotskoj učiteljsko društvo daje licence učiteljima. Mm-hmm. Nije toliko bitno koji ste vi fakultet završili, jer u školi ima predmeta toliko da ne možete imati nastavnički fakultet za svaku vrstu predmeta. Ali svako ko hoće da predaje muzičko ili da predaje mostogradnju ili da predaje jezik, on mora da savlada određene veštine i umenja rada sa učenicima određenog uzrasta i da upozna to. I onda se društvo učitelja brine o tome da ti talentovani, mladi, školovani ljudi koji dolaze sa tog mnoštva univerziteta dođu u jednu sredinu gde će biti suočeni sa onim zahtevima kojim treba da odgovore.
Naravno, jasno. I ta licenca bi se obnavljala i to je nešto na čemu radite već dugi niz godina. Gospodine Babiću, to je nama poznato. Hajde u ovom prvom delu razgovora pri kraju da predstavimo neke od celina društva koje su važne. Dakle, Društvo psihologa Srbije, rekli smo, ima svoje preduzeće, Centar za primijenjenu psihologiju. Šta je još važno reći? Časopise koje izdajete upravo izdaje ovaj centar, je li tako? To su časopis psihologije i psihološke novine.
Ovako, društvo počiva na tome da ima svoje sekcije i podružnice. Sekcija znači postoje psiholozi srednjih škola, osnovnih škola, klinički psiholozi, psiholozi koji rade u muzičkim školama, industrijski psiholozi i tako dalje. Znači ima 16-17 sekcija koje rade i nekoliko podružnica tipa Niš, Novi Sad i tako dalje. A društvo ima svoj časopis koji je jako ugledan i u našoj zemlji jedan od najuglednijih, svakako nešto što čime se ponosimo, jer taj časopis je izlaz u nauku i veza sa svetom.
Izlazi tromesečno, izgleda kao mala knjiga, da kažemo slušaocima, zato što takvi jesu časopisi iz domena književnosti, pa evo iz psihologije, jel tako?
Mi smo malo juče razgovarali o tome što je on otvoreniji za svetska dešavanja, toliko je on hermetičan za jednog običnog psihologa i mi ćemo pokušati da napravimo još jedan neki koji će se zvati, ne znam, primenjena psihologija.
Da.
Jezik na kome se objavljuju.
Uh-huh.
Časopisi nacionalni u švedskim, u skandinavskim zemljama, u Kini, u Japanu, ne svi od reda, nego oni gde oni prezentuju glavne svoje naučne dostignuća su svi na engleskom jeziku.
Mm-hmm.
Ništa vas ne sprečava da vidite šta su to objavili Kinezi, šta su objavili Japanci, šta su objavili Amerikanci ili šta su objavili Srbi, ako je to na engleskom jeziku. Jer engleski jezik je ušao ovako u moderni taj obrazovni i tehnički svet kao prvi jezik, što ne mora ništa da znači, vrlo je cenjen i važan skoro svi evropski jezici, francuski, nemački, tako. Ali engleski to sticam okolnost osvojio tu poziciju. I da bi naši radovi mogli biti čitani i što se ovako veoma ceni u nauci, da bi mogli biti citirani, dakle pominjani, mm-hmm. u radovima širom belog sveta.
A što znači i primećeni, što je svakako potrebno, da?
I na tome bazira se jedan pojam impact. Dakle, kad vi napravite neki rad, onda se pita kakav je njegov impact. Dakle, da li on imao neki uticaj. A jedina mera uticaja nekog vašeg rada jeste koliko puta je citiran i gde je citiran. E, to objavljivanje 50% teksta u psihologiji na engleskom jeziku, nekada i više od toga,
zapravo donosi tu mogućnost.
Je, računa na tu mogućnost.
Jasno. Deo društva smo predstavili, zastaćemo malo u razgovoru 10:27, pa ćemo nastaviti i u drugom delu dovršiti ovu priču o društvu psihologa Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Podelite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svinca, doručkujte kod Tifanija, saznajte ko je plavi anđeo, pogledajte opere za mlade, čarobnu frulu i ljubavni napitak. Od 15. marta, jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20:00.
Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Eko.
Časova 34 minuta, Talas Radio Beograda 1, u toku je prvi sat našeg programa Talasanje šetnja, a o vremenu u najkraćem tokom dana sunčano vreme, kažu meteorolozi da će se oblaci zadržati duže tokom dana samo na istoku, najviša temperatura oko 13 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je najsvežije u Požegi 0 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu je 7 i u Beogradu evo duva jugoistočni vetar, brzina mu je od 4 do 7 metara u sekundi, kao da se razduvava košava. U Nišu je 6, a u Zaječaru i Negotinu 3 stepena. Minus je jedino na planinama. Minus 3 na Crnom vrhu i Kopaoniku. A tema u ovoj šetnji je Društvo psihologa Srbije, ili pričamo o Društvu psihologa Srbije s obzirom na to da je pre nekoliko dana, tačnije 20. februara, proslavio 61. godišnicu postojanja, i ovde se nama u studiju profesor dr. Nenad Havelka i Duško Babić, gosti koji nam predstavljaju i društvo i situaciju u psihologiji kao nauci i među psiholozima ovde u Srbiji. Počeli smo da govorimo o tome šta su najvažnije delatnosti društva. Sabor psihologa je manifestacija koja godišnja i koja vam je među najvažnijim.
Jeste. Ove godine mi organizujemo 62. naučno-stručni skup. On ima i nadimak Sabor psihologa.
Ovo mu je bio nadimak, da.
On će se održati krajem maja na Zlatiboru. 3 dana on traje. To je skup koji donosi pregled onoga šta su sve psiholozi u toku godine radili. To je jedan onako sajam i nauke i struke. Ove godine tema je profesionalni razvoj psihologa. Treba da spomenem da u Društvu psihologa imaju novine koje već dugo godina izlaze. One izlaze jednom mesečno i uglavnom teme su iz onoga čime se sve društvo bavi.
Ono što je interesantno, gospodine Babiću, je da vi izdajete i publikacije i knjige. Znam da su izašle par puta vrlo zapažene i za širu javnost knjige vrlo zanimljivih i aktuelnih i popularnih psihologa sveta. Sećam se skoro pre godinu dve da smo svi nešto tragali za knjigom jednog vašeg gostujućeg predavača koji je ovde došao i boravio, i čini mi se da takođe i tu leži jedan od zadataka Društva psihologa Srbije. Dakle, i same publikacije koje su važne ne samo za nauku nego i za širu javnost.
Da, već duže godina Društvo psihologa i Centar za primenjenu psihologiju imaju izdavačku delatnost. U početku su to bile knjige koje su bile namenjene studijama psihologije, a sad je to zaista širok spektar i eto jedan od ozbiljnih izdavača psihološke literature je Centar za primenjenu psihologiju.
I evo u ovom razgovoru, a predstavljajući društvo, jedna od važnih delatnosti ne treba da ostane nespomenuta. Ja ne znam da li ću tačno reći, ali to se zove testovi za psihološke procene. Naime, testovi pomoću kojih se procenjuje normalnost ili patologija neke pojave i ponašanja. I to je nešto što je zanimljivo, jer nama, kako zvuči laicima na prvi pogled, ali to zapravo nije to. Znači, nisu to oni testovi Rorschachovi i ostali, nego su to ozbiljni testovi sa velikim brojem pitanja koji zaista mogu dosledno i na naučnom nivou da procene neke aspekte naših ličnosti. Hajde da objasnimo to slušalcima.
Moram prvo da vas ispravim za ovog Rorschach.
Dobro.
Kolege bi mi zamerili. Jer on možda malo izgleda neozbiljno, ali je veoma je ozbiljan i jako dobro standardizovan i on je jedno važno sredstvo u kliničkim procenama.
Da, ali svakako različito od ovog čemu sada govorimo, ili ne?
To je jedan od dio od one ponude mernih instrumenta. Mm-hmm, vi znate da...
Vi kad kažete merni instrumenti, mi pomislimo da su to neki instrumenti.
Ima u našoj produkciji instrumenta tipa kao mašina, kao izgleda, to su razni reakciometri i tako dalje. Ali radimo i ono što čime se najviše psiholozi bave, proizvodimo testove za psihologe, oni se koriste i u industriji, u školstvu, i oni testovi čuveni za polazak u školu, a i za kliničku.
Psihologiju, da.
Psihologiju, ajde da vam onako najbliže kažem, to su testovi koji mere pamet ili inteligenciju ili da, i testovi sposobnosti, to su ti testovi po sposobnosti, a i testovi ličnosti. Svi ti testovi mogu kod nas da se pronađu i korisnici su samo psiholozi. Postoji samo jedan test za polazak u školu koji mogu da koriste i pedagozi, a ovo su sve namenjeni za merenje i psihologa. Vi znate kolika je važnost tih testova u sudstvu, sve presude počivaju na procenama, 90% odluka sudija za procene koriste taj merne instrumente, znači i psihologe u školi, u zdravstvu, u vojsci,
rekao je profesor Havelka malopre, je li tako? Profesore, šta vi kažete, eto, kao stručnjak u ovoj oblasti, kada biste načelno razmišljali o testovima koji su važe u čitavom svetu, znamo to, koliko on, malopre ste govorili o individualnim razlikama, koliko on može tačno zaista da vam opiše i egzaktno analizira jednu ličnost, a koliko je to samo neki uopšteni generalni stav?
Cela ideja razvijanja testova počiva na dva stuba. Jedan stub su koncepti pomoću kojih mi razvrstavamo ljudske karakteristike u neke kategorije. Uh-huh. Pa govorimo o inteligenciji, govorimo o temperamentu, govorimo o karakteru i onda o specifičnim osobinama. Dakle, to je stvar neke psihološke nauke i teorije da definiše tu građu od koje se sastoji ličnost. A drugi stub testova je činjenica da po svakoj od tih karakteristika, uzmimo inteligenciju, pošto je najpoznatija, postoje individualne razlike. I one patološke crte i ove normalne crte, svugde postoje individualne razlike. Osnovni zadatak testa je da meri onu osobinu za koju je konstruisan, uh-huh. Dakle da meri inteligenciju, a ne emocije.
Jasno.
I da pokazuje, da bude osetljiv na razlike među pojedincima. Jer testovi se prave na bazi ogromnih ispitivanja, onda se utvrdi neka prosečna slika od najniže karakteristike do najviše karakteristike sa svim mogućim procentima koliko je to zastupljeno i sad svaki konkretni pojedinac dobiva mesto negde u tom prostoru i tako se definiše njegova ta karakteristika koja je merena. I tu je jedna vrlo važna karakteristika psihologije i ona je nešto što javnost možda nekako ređe uočava, iako se to ne krije, to je vrlo svih smatraju da je psihologija nauka. Ali Psihološki instrumenti su rezultat vrlo složenih i obimnih naučnih istraživanja. Dakle, oni ne padaju s neba, nisu oni onako u nekoj kreativnoj grupi smišljeni i izmišljeni, nego su plod dugotrajnih istraživanja. Mi smo imali srećnu okolnost da još negde 30. godina profesor Stevanović adaptirao najpoznatiji svetski, a inače francuskog porekla, test inteligencije, to je Bine-Simonovu skalu. I mi smo tada dobili jednu alatku kojom se moglo bolje razumevati sve što je u vezi sa problematikom dece. Ne samo školski uspeh, neuspeh, nego i druge stvari. Posle negde 70. godina taj test je ponovo, još je profesor Stevanović još bio živ, ali bio već u penziji, njegovi saradnici, profesor Ivić i drugi, oni su ponovo izvršili reviziju toga testa, prilagodili ga našem vremenu, jer vi kad testirate nekoga, vi morate ga pitate za neki sadržaj. Ti sadržaji moraju biti iz domena iskustva većine i mi moramo... Sad je već vreme možda da se napravi nova revizija, jer je prošlo već toliko
vremena. Jer se vremena stalno menjaju, ili tako?
A svi drugi testovi su također na bazi jednog ispitivanja na ogromnim uzorcima. Najviše testova koje smo mi počeli da koristimo i koje se koriste u svetu su nastali za vreme Drugog svjetskog rata u Americi. Oni su trebali preko noći da formiraju armiju. I ne samo to, nego oficirski kadar. I šta su tražili? Tražili su najsposobnije, prirodno najsposobnije, najinteligentnije ljude. I onda su nastali silni testovi koji su, recimo, poznati, armijska beta i ne znam šta. To su testovi koji su napravljeni da mogu da uspostave komunikaciju sa nepismenim ili polupismenim, obrazovanim, neobrazovanim, da uspostave komunikaciju, dozvolite sebi taj izraz, sa prirodnom pameću pojedinca. I to su po pravilu grafički testovi, oni su u vidu raznih opšte poznatih stvari, recimo kao šah, domino, razne geometrijske figure, uklapanje, usložnjavanje. I tu sad dolaze sve moguće kognitivne funkcije do izražaja. I naravno, taj trend razvijanja tih testova se nastavio i on i danas traje, jer psihologija je egzaktna nauka. Vi kad čujete koji je test korišten i vi znate koji je test, vi možete budete rezervisani. Zato što znate da to istraživanje na kome se on bazira nije bilo korektno, da je nešto tu falilo. Ali po pravilu to se ne dešava, nego se posvećuje velika pažnja da budu testovi korektni prema populaciji u kojoj će se primjenjivati. Vi kad testirate jednoga sedmogodišnjaka koji ide u osnovnu školu na Bine-Simonu, on dobiva poziciju vis-a-vis nekoliko hiljada njegovih vršnjaka koji su svojevremeno testirani i svrstani u jednu skalu. I oni koji su ovako sebični, mislim, društveni faktori, oni traže da dobiju 3% najbolji. Dakle, onaj pojedinac koji je sada, sad radeći test, uleteo u 3% najbolji koji su nekada u tome uzorku bili, on obećava najviše. I onda vi imate u svetu kompanija koje na bazi testiranja biraju 10% i više.
Da.
A to je u ljudskom smislu suvo zlato jedne nacije.
Jasno, profesore. Eto, mislim da su slušalci stekli neki utisak o tome čime se bavi Društvo psihologa Srbije, šta je ono što je važno i u kakvoj su trenutno situaciji uopšte psiholozi ovde u Srbiji. Čekamo, znači, komoru, sabor smo najavili u maju, želimo vam puno uspeha u radu i dalje i da društvo, naravno društvo će trajati, jel tako, gospodine Babiću? Naši gosti bili, dakle, Duško Babić, direktor Centra za primjenu psihologiju Društva psihologa Srbije i profesor dr. Nenad Havelka, 10 časova 46 minuta, Radio Beograd 1.
rade moje tajne. Ako znaš, zaustavi sve. Ako znaš, zaustavi me. Hej, vidi, nestaje mi plede moje tajne. Lupi me, ide mi znaj, da nema zamena. Koji ne drža, na meni svaka linija drža.
Časova 51 minut. Pri kraju smo našeg prvog sata talasanja, naše današnje šetnje. Najavljujemo za 4 minuta emisiju Srpski na srpskom, zatim tačno 11 vesti, a od 11.05 do 12 drugi sat ili centralna tema talasanja. Izborom gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici ispunjeni su preduslovi za formiranje zajednice srpskih opština. Da li se znaju njene nadležnosti i šta piše u nacrtu statuta? Kako će se glasati u većinski srpskim sredinama i koliko se političari u predizbornoj kampanji bave kosovskim pitanjem? O svemu tome sa svojim gostima razgovarat će autorka emisije Zorka Đukanović. A ja ću biti ponovo sa vama u trećem satu talasanja od 12.15 u emisiji U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Nothing ever happens. Is it too much? 住我在